basaioan zehar aipatu dugun bezala, gaurko egunez nola ez atzoko hauteskundeek, Espainiako Kongresu eta Senaturako hauteskundeek utzitako emaitza eta estenatokiari erreparatu behar diogu gaurko egunean. Eta esan dugu analisi txobat egiteko tarte hartuko genuela, eta horrelaxe, egingo dugu datozen minutuetan, telefonaren bestaldean dagoelako dagoeneko prest, Jule Goikoetxea, arratsaldeon Jule, ez emoduz?
Arratsaldeon, bizkero sondo.
Bueno, gaurko eguna ere analisi eguna izaten da, iritziak plazaratzeko eguna izaten da, eta guk ere hartuko dugu tartetxo bat atzoko egunak utzitakoari begiratu bat emateko, eta lehenik eta baino ondo iritzen baldin bazaizu Jule, Euskal Herrira begira jarriko gara, Euskal Herriko lurralde ezberdinetan izandako emaitzei begira jarriko gara, eta hoe, boska subiranistei begira garamatza. Izan ere, boska subiranistek gora egin dute, batez ere Nafarroa eta Araban, horixe izan da, gauza komentatuenetako bat, eta horrekin astea, balorazio horrekin astea gustatuko litzaiguke. Araba eta Nafarroatik gehitu diren eta nagusitu diren boska subiranista hoien inguruan. Zein irakurketa egiten duzu zuk horren inguruan? Aldaketa periferiatik datorrela uste duzu?
Bai, begira, nik hori pentsatu nuen atzo gauean, ezta? Nik uste dut, hauteskunde hauetan, aurrekoetan ere egin handi batean, baina hauteskunde hauetan ikusi begula pixkat Araban eta Nafarroan betik gora ematen ari den aldaketaren kristalizazio moduko bat. Hau da, aspaldiranik ja genuken arreta jarritan Nafarroan eta Araban, bai alde batetik Nafarroan, aldaketaren gobernuan zelako, gero Araban ere oso hauteskunde emaitza interesgarriak egondirilako azken, ez blau sei urteetan, inkluso igual zortzi urteetan, eta orduan hor ja hazen zan nabaritzen berriro ere aldaketa soziologiko bat, ez? Askotan aldaketa soziologikoak gero ez daukate, hau da, ez ditugu ikusten hauteskunde emaitzetan askotan, ez? Gero beste logika batzu daude hor, batez ere populazioaren demandak esango genuke edo nahiak, hori ez, ikusterakoan edo kristalizatzerakoan esan moduan, batzutan zaila izaten da, hauteskunde legea dalata, eta alderdien legea dalata, baina, oraingoan ikusi degula, nola aldaketa hori, usaintzen genuen aldaketa hori, ez eta gainera Nafarroan ere, adibidez, herri aztertzen bagenitun azkeneko lau bost urtetako emaitzak, ja ikusten zen hor aldaketa bat, ezta? Eta Araban berdina, ikusten zen ere, batetikan hor egon zan kanpainan, ez? Bere momentuan Maroto botatzeko eta arrazakeriaren inguruan sortu ziren borroka guzti horiek eta nola horrek artikulatu zuen ezkerreko esango nuke fronte berri bat Araban. Ikusten genuen ja nola hor aldaketa posible zen eta oraingoan hori da, konfirmatu deguna egin handi batean, eta da, hain zuzen ere hor aldaketa gertatzen ari dela. Ez dakigu noruntz jungo dan, ez dakigu gero hori nola instituzionalizatuko dan, hemendik bost urtera, amabost urtera, ez dakigu, baina desde luego emaitza hauekin ja nabaria da hor aldaketa ematen ari dela Gipuzkoan eta Bizkaian baino gehiago, batez ere zenbait ardatzei dagokionez, esan dezun moduan subiranisten eta ez subiranisten ardatzei dagokionez.
Horixe Araba eta Nafarroatik datozen emaitzak, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoari begiratuz gero, Euskal Autonomia Erkidegoari begiratuz gero, berriro ere Espainiar eskuinak ordezkaritzarik ez du lortu hauteskunde hauetan, kasu honetan, Nafarroan izan da ordezkaritzarik, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan berriro ere zeroan edo utzi du kasilleroa. Ez dakit horrek zer erakusten digun, ze irakurketa egiten duzu honen inguruan?
Ba, nik uste dut alde batetik egia da, urrengo egunean gaudela, eta behin ikan ez dio dala, ez detela izan denbora gehiagirik, baina nik nire ustea da hor PP tradizionalki bozkatzen zuten askok, eta batez ere Araban, baina behar bada Bizkaian ere, PP-ek izan duen muturrerako joera hori ikusita, egia da PP barruan, orain, badauzkatela beraien gora berak, ez da? Hau da, erdibitua daudela. Eta horrek nik uste islada badaukala ere PP-ren bozkatzaiekin hemen. Eta horrean nik uste askok bozkatu dutela PNV. Berriro ere, antzeman diotelako pixkat PP-ren, zenbait jarrerei, boxen usaina. Zango genuke, hau da, ultra eskuinaren usain gehiegi, ez? Eta horrek oraindik an incluso PP-ko bozkatzaile askorentzako horrek badauka, bueno, frankismoarekin eta falangismoarekin, ez eta berriro ere asko zea horretakoak izan, baina askorentzako, bueno, ba, ez da zea oroitzapen, ez? Polita esango genuke, eta orduan horren aurrean ere, eta bildurra dela medio, nik uste askok PNV-era aldatu dutela bozka, eta horregatik ere, bueno, esplikatzen da PNV-ren, bueno, igoera hori, Espainiar, ba, ultraeskuindar, birposizionamendu honen aurrean. Ez, hori da nik uste detena.
Aipatu duzu PNV eta horri begira ere jartza gustatuko litzaiguke, aipatu dugulako, ba bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan Espainiar eskuinak ordezkaritzarik ez, baina kasu hontan PNV-k eskuinak ere izan du eta gorakada txiki bat ere izan du. Askotan aipatzen da Euskal Herrian eskuinak ez duela ordezkaritzarik lortzen, baina PNV-k ere hortxe jarraitzen du, EAJ-ak hortxe jarraitzen du eta gainera ematen du gora egin duela. Ikusten duzu hau?
Bai, hori da, daukagu gure euskal eskuina, da, ezkerra dagoen ekuetan beti dago eskuina, eta kaso honetan, pues, ezker abertzalea dago batetik, eta ezker erabarkatu eta eskubiko euskal alderdia. Orduan, alde batetik berriro ere, karo, euskal eskumako alderdi bakarra da, eta bigarrenik, PNV-ek beti edo mantentzen du, edo gora egiten du, berriro ere, jendeak bozkatzerakoan alderatzen duelako Espainiar eskumarekin. Mm-hmm. Eta, klaro, egia da, zuk alderatzen bale maezu, politika konparatiboa eginez, Espainiar eskumarekin, hombre, pues hor, bozkak irabazten dituela, bai ala bai, ez da, konparaketa horretan, bera beti aterako da, bera esan ez PNV beti aterako da, irabazle, berriro ere, Espainiar eskuma, bueno, lehen ere, baina batez ere momentu honetan oso, bueno, itxura, fascista, falangista, nazional katolikoa hartzen ari delako, eta beraz, horren aurrean, PNV beti edo mantendu, edo igoera dauka, de hecho, azken hauteskundeetan, berdin du zen horako hauteskundeak, zen maiatan izan, gorantzko joera izan du, ezta? Eta hori da, alderak eta egiten darako Espainiar eskumarekin, eta orduan hor beti irabaziko du PNV, eta orduan horrek ez du esan nahi. Euskal Herrian ez dagoela eskumarik, baizik eta, bueno, alderak eta Espainiar eskumarekin, ba, emaitza hauek ikarriko dituela beti, eta aldatzen ez den bitartean, alderak eta hori, eta fokoa jartzen ez den bitartean, beste alderak eta batzuekin, Europako beste herri batzuekin adibidez, pues, beti aterako da irabazle PNV.
Mm-hmm. Horixe Euskal Herriari dagokionean Jule, baina estatu mailako emaitzei begira ere jarriko gara, kasu hontan aipatu duzu hemen PNV-ek gora egiten duela, ez? Horren gako bat izan daitekeela konparaketa hori egitearen emaitza, baina kasu honetan estatuko emaitzei begira jartzen baldin bagara, ultraeskuinak gorakada izugarria izan du, Boxek gorakada izugarria izan du, Espainiar eskuina, ultraeskuina kasu honetan, Ciudadanos ia desagertu eginda, baina Boxek Box hirugarren indarra izateak ere, beldurra behintzat ematen du. Zein estenatokitan uzten du Espainiar estatua, orain Box hirugarren indarra izateak, ultraeskuinaren gorakada honek, zein estenatokitan uste du uzten duela estatua?
Bueno, alde batetik, ez da gauza berririk egia esan, eta gero, badatorkigula, esan nahi, guk hemen bizi izan genak, eta gaztea badirenak ere berdin du, baina esan nahi, orain arte, 1978ko erregimenaren sisteman bizi ginen, eta hor, frankista asko zeuden orain dikan erregimen horren oinarrian, eta ez bakarrik oinarrian, baizik eta egituretan sartuak, bai sistema judizialean, bai elite ekonomikoaren parte, eta barror dago, hau da, frankismoaren, aurpegi desberdinak esango genuke, tonalidade desberdinak, orduan zentzu horretan, sorpresa hundirik ez, baina, egia da, ez duela leku honean uzten, baina berriro ere Europan ultraeskuina ere gorantz doa, mm-hmm. Orduan, ez da, kasu honetan ez da, eszepzio bat, Espainian gertatzen ari dena, gertatzen ari da, jada, beste Europako herrialdeetan, eta esan dezuna, azken finean, ez da horre beste eskuma, igo dala, baizik eta bozka asko Ciudadanosetik boxera pasa direla, ez? Baina berriro, nik uste dut, hombre, egia da, boxena dala oso fascista, ezta? Osa, ia itxuran eta dana oso fascista direla, esango genuke esplizituki direla fascista. Baina ez dezagun ahaztu, azkenean, Ciudadanos eta PP, orain arte ukidegun PP behintzat, bueno, autoritarioak eta neoliberalak direla, box den moduan, zer gainera box ez da sikiera lepen bat, bueno, gero praktikan seguraski bai, ez, eto AFD Alemaniakoak bezala, hauek oso neoliberala dira, boxekoak, osea ez dira sikiera nazionalsozialismo horren tradizioan teorikoki kokatzen, baizik eta neoliberala direla, hau da Ciudadanos bezala eta PP bezala, orduan, bueno, esplizituki bai, ultragoa direla, esplizituki arrazistagoak, misoginoagoak, eta abar, baina, bueno, funtxean gorakada hau azkenean neoliberalismoaren, neoliberalismo patriarkal honen ondorioa da, eta horregatik erdi utzi behar dugu ez dala Espainian gertatzen ari den zerbait, baizik eta oroar munduan eta bereziki Europan gertatzen ari dena. Eta orduan kontuan izan behar dugu, urrengo urteak, segurazki urrengo hamarkada edo bi hamarkadak, bueno, pues, erregimen autoritarioetan biziko gerela neoliberalak eta violentzia handituko dela. Eta orduan hori da, erakusten duena, boxen igoerak, baina baita ere lepenenak edo AFD-en alderdi
Ondorio estatu dezakegu beraz sistema bera dela ere emaitza hauek lortzera bultzatzen eta bideratzen duena estatu bat?
Bai, azken finean sistema honetan ez dago alternatibarik, esan nahi, jendia zerre dago, jendia prekarietan tanbizida, pobrezian, desegonkartasun ikaragarria, beldurrarekin, inseguritatearekin, eta sistemak, daukagun sistema, gehiengoaren zat jada ez du balio, alegia, batzuentzako, ez zuen balio, orain dela bi hamarkada, baina kontua da, orain gehiengoaren zako sistema kutxe binduela, eta ez dagoela populazioaren aserrea, eta lehen esaten nuen moduan, demanda horiek, eskakizun horiek kanalizatzeko mekanismorik ez dagoela. Alegia, jendeak ulertzen du, bai bata bozkatu edo bestea, gauzak ez direla aldatzen ari, horregatik ezkerreko astentzioa normalan kasuetan handiagoa izaten da, ezkerretik, baina berriro, jendea aserre dago, eta impotentzia handia dago populazioan, eta orduan, honen aurrean, berriro ere, arazoak sistemikoak direla ulertu behar dugu, eta beraz, soluzioa edo konponbidea ere sistemikoa izango dela, alegia sistema, kasu honetan instituzionala aldatu behar dela, eta aldatzen ez den bitartean autoritarismora joko duela jendeak, ez? Pixkat ordenaren, ez? Ordenaren eta bakearen lema hori jarraituz, ba hori dalako bildurra eta inseguritatea gainentzen denean, jendeak bozkatzen duena, bozkatzen dutenek, claro.
Euskal Herriko bozka subiranistei begira jarri gara, baina estatu mailean ere izan dira herri nazio askotan bozka subiranisten igoera ere, Euskal Herrian bai, Galizian, Katalunian, ez dakite honek nola baldintzatu dezakeen edo baldintzatu dezakeen ere Espainiako gobernabilitatea bera ere. Zeresana, emango du honek baldintzatuko du gobernabilitatea subiranismoaren gorak da honek?
Bani momentu honetan ez dut oso argi zenbakiek, ez dut ematen ez alde batetik, ez bestetik, orduan, bueno, hori kusiko dugu segunetan nolako negoziazioak hasten diren, ez? Hala ere, baldintzatzeko gaitasuna izango balute ere, ez dut uste, inkluso beste legealdi oso batera iritsiko ginanik, osea, adibidez jarrita, imaginatu PSOEk egiten duela koalizio bat, edo akordio bat, Podemosekin, ezkerreko beste indarrekin, eta estatuko subiranistekin, berriro ere jende pila bada, jende desberdina da, eta PSOEk adibidez momentu enten ez dago posizio batean subiranistak eskatzen dizkieten oinarrizko gauza hoiei erantzuteko. Orduan, nik printzipioz ez dut uste eragin handirik izango dutenik.
Eta amaitu horretik galdetu nahi nizun ere estenatoki orokorrari buruz, ez? Mendik aurrera, zein aukera ikusten dituzuzuk, Espainia gobernatzeko horretan ze alternatiba ikusten dituzuzuk?
Alternatiba esan ez du, gobernagarritasuna lortzeko?
Hori da, bai.
Nik oraingoz ez dute alternatiba. Ikusten oraingoz alternatiba bakarra da, ingobernabilitate hori horretan, bueno, aldik eta gehien iraun, berriro ere, zenbakiek ez dute ematen, eta posiblena da sistema, hauteskunde sistema igual aldatzea, behar bada hori egingo dute PSOEk eta PPek urrengoan gobernagarritasuna lortu ahal izateko, baina hemen estatuko esango genuke krisia, lurralde krisia, krisi ekonomiko eta politikoa, ez da aldatuko faktore exogenorik gabe, alegia, Europatik ez da lima dator aldaketa ikaragarri bat, bai berdin du, bai ultraeskuinak irabazten duelako, betetua saber, arkitektura politikoa aldatzen dutelako, Europar batasuna amaitzen delako edo apurtzen delako, alegia, momentu honetan Espainiar estatu barrutik ezin da gehiegi egin daitekena da erresistentzia eta goberna ezina bilakatu alik eta denbora gehien estatua. Ze bestela alternatibarik ez dago, hau da, esan nahi dut, urrengo hauteskundetan behar bada gertatuko dena da, ba eskumak askoz ere bozka gehiagorekin irabaziko dula, eta ordan gobernatuko dutela. Baina berriro, ez dut uste gehiegi edo luzaroan irango dutenik. Orduan, momentu honetan, faktore exogenoak izango dira, beste krisi ekonomiko edo ofensiba ekonomiko handi bat, eta Europari begira batez ere, aber, ze gertatzen den, ze hortikan etorriko dira aldaketak eta baldintzak.
Mm-hmm. Ba, ez dakite, Jule, amaitzeko beste zera aipatzeko geratu zaigun, edo beste ba bueno, gakoren batero botanaiko zenuken edo honekin errepasotxo egin diegun atzoko emaitzei eta utzitako estenatokiari.
Bueno, ba, esan hemendik aurrera, ba, sistema politikoa aldatu behar dela, sistema politiko-ekonomikoa eta horretarako ba, beste konfrontazio eta antolakuntza bide batzuk bilatu beharko direla bozkaz gaintze. Honek ez du ja ematen eta beraz, bueno, jendea az dezala ja pentsatzen sistemak ez duela funtzionatzen eta orduan sistemaren eraldaketarako prestatu behar dela.
Ba, azken mezu horrekin amaituko dugu, eskerrik asko bene-benetan Jule Goikoetxea, ba, inbeste gako ere kartzeagatik, ba, oraingo egoera hau ere ulertzeko, eskerrik asko tartetxo bat ateratzeagatik ere Arrosako irratietan analisi hau egiteko, beraz hitz egingo dugu aurrerago, esandako eskerrik asko eta hurrengora arte, Jule.
Mil esker zuei, venga.
Agur.
Agur.